Vi begynte jo å undervise om offrene sist. Vi har jo hatt mange timer om tabernaklets oppbygging og alle paralleller og alle symbolikk som der, som symbolikk og paralleller til Kristus og til menigheten. Og sist så begynte vi å snakke litt om offrene, og som jeg sa det, at tabernaklet uten offer, det hadde vært meningsløst. Og offer uten tabernakle, det hadde heller ikke vært så greit. Det hører sammen, men dette med offringene, det jo et stort og et veldig djuptgående tema. Og som jeg sier, at vi kan bare berøre de aller viktigste sidene ved de forskjellige offrene. Men det er ganske sterkt å legge merke til at det måtte såpass mange offer til for på en måte å favne hele Kristi forsoning og hele Kristi person og Jesu liv. Det lærer oss om hvor altomfattende og hvor dyptgående forsoningsverket er. Det var ikke nok med ett offer, men det var fire offer, type offer, og det fjerde offer ble også delt i to, så det var fem typer offer. Vi hadde om brennofferet sist, og jeg skal ikke gjenta så mye om det, men i kveld skal vi gå videre, og vi skal snakke om matofferet. Matofferet, og det står om matofferet i 3. Mosebok, kapittel 2, og fra vers 1 til og med 16. Jeg skal lese hele det kapitlet der, som står om matoffer. Og der står det: «Når noen vil offre et matoffer til Herren, så skal hans offer være fint mel. Han skal helle olje på melet og legge virak på det. Så skal han bære det fram til Arons sønner, prestene. Og presten skal ta en håndfull av det, fine melet, og av oljen, dessuten all viraken, og han skal brenne det som et påminningsoffer på alteret. Det er et ildoffer til velbehagelig duft for Herren. Det som blir til overs av matofferet, skal Aron og hans sønner ha. Det hører til det som er høyhellig av Herrens ildoffer. Når du vil offre et matoffer av noe som er bakt i en ovn, så skal det være av fint mel, usyrede kaker med olje i, eller usyret brød, brødleiver smurt med olje. Er ditt offer et matoffer som er stekt på helle, så skal det være av fint mel som er blandet med olje og usyret. Du skal bryte det i stykker og helle olje på det. Det er et matoffer. Dersom ditt offer er et matoffer som er stekt i pannen, så skal det lages av fint mel med olje. Et matoffer som er tillaget på en av disse måter, skal du bære fram for Herren. Du skal komme til presten med det, og han skal bære det fram til alteret. Og presten skal av matofferet ta ut påminningsoffer og brenne det på alteret. Det er et ildoffer til velbehagelig duft for Herren. Det som blir til overs av matofferet skal Aron og hans sønner ha. Det hører til det som er høyhellig av Herrens ildoffer. Et matoffer som dere vil bære fram for Herren må ikke lages til med noe som er syret. For hverken surdeig eller honning må dere brenne som ildoffer for Herren. Som en første grødegave kan dere bære slike offer fram for Herren, men på alteret skal de ikke komme til velbehagelig duft. Alle dine matoffer skal du salte. Du skal aldri la saltet som hører til din Guds pakt mangle i ditt offer. Til alle dine offer skal du bære fram salt. Dersom du vil offre et offer av førstegrøden til Herren, så skal du offre kornaks som er ristet over ilden, nyhøstet korn som er knust. Det skal være ditt matoffer av førstegrøden. Du skal ha olje på det og legge virak til, det et matoffer. Og presten skal til påminningsoffere brenne noe av det knuste kornet og av oljen og dessuten all viraken, det et illoffer for Herren. Det jo viktig at du leser dette selv når du kommer hjem. En husker jo bare bryddstikker når en leser det på den måten. Og matoffret har jo vært sett på som et forbilde på Kristus og på menigheten. Og nå skal vi si litt om dette offret her. Og dette her jo et offer som helt forskjellig fra brennoffret. I brennoffret så blei der offra et liv og blod blei utgitt. I matoffret så var det jo ikke slik. Og dessuten i brennoffret så blei alt opprent. Vi husker det fra forrige gang. Mens i matoffret så blei kun en del oppbrent. I matoffret så har vi et bilde av Jesu fullkomne person. Det peker fram mot Kristus Jesus som sant menneske og som sann Gud. Og matoffrets forskjellige deler, det las vi om. Det var fire forskjellige deler, ingredienser det bestod av. Det var fint mel, altså knust vetekorn. Vi vet hvordan det fine melet er. Og det var olje, det var virak, og det var salt. Og hver av disse ingrediensene, det et motbilde på Kristi fullkomne person. Det fine melet, det var den viktigste bestanddelen i dette offret. Og i Johannes 12, 23-24, så står det, men Jesus svarte dem og sa, menneskesønnen skal herliggjøres. Sannelig sier jeg dere, hvis ikke vetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene korn, men hvis det dør, så bærer det mye frukt. Her møter vi vetekornet. Og Johannes 6, 32-33, Jesus sa til dem, sannelig, sannelig, sier jeg dere, Moses har ikke gitt dere brød fra himmelen, men min far gir dere det sanne brød fra himmelen, for Guds brød det som kommer ned fra himmelen og gir verden liv. Og videre så sier han om seg selv i vers 51, «Jeg det levende brød, som kommet ned fra himmelen, og når man eter dette brødet, skal han leve evig, og det brød jeg vil gi mitt kjød, som jeg vil gi for verdens liv.» Her møter vi mye vete, og her møter vi Jesus som sant menneske, menneskesønnen. Det fine melet, det jevnt, det uten grove bestanddeler. Vi vet at hvis vi tar fint mel mellom fingrene, så det umulig å kjenne noen bestanddeler der. Og dette et veldig fint bilde på Jesus. Hos menneskesønnen så var alle egenskapene jevnt fordelt. Det var ingen karaktertrekk som var mer utpreget enn et annet hos han. Alle sider ved hans karakter var like beundringsverdig. Og alle egenskapene var like fullkomne og like guddommelige. Det var blandet sammen som fint mel. Derfor så var det fine melet et sant forbilde på det levende brød. På det levende brød. Og det neste bestanddelen som var i dette offeret, det var jo olje. Og som vi la, så ble oljen brukt på to måter. Det ble blandet i melet, og det ble overstrøkent med olje, dette brødet. Og vi vet hva oljen symboliserer. Den symboliserer den hellige ånd. Og denne doble bruken av olje, det stemmer også på Kristus. Det fine melet blandet med olje har sitt bilde i Jesu. Jeg har sitt bilde i Jesu unnfangelse. Ser du det for deg? Den guddommelige natur ved den hellige ånd ble her forenet med den menneskelige natur. Maria ble fruktsommelig ved den hellige ånd. Matoffere overgytt eller oversmort med olje. Det møter sitt motbilde i Matteus 3,16. Men da Jesus ble døpt, steg han straks opp på vannet og se, himmelen åpnet seg for ham, og han så Guds ånd fare ned som en due og komme over ham. Og videre i apostlenes gjerninger så står det jo 10,38, hvorledes Gud salvet Jesus fra Nasaret med den hellige ånd og kraft, han som gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle som var overveldet av djevelen, fordi Gud var med han. Et typisk parallell til det brødet som ble oversmurt med olje. Åh, jeg synes dette er så sterke bilder, altså. Det der han bildet på det melet som ble iblandet denne oljen. Og sånn et sterkt bilde det er på Jesu Kristi unnfangelse. Sant menneske, sann Gud. Kristus var ikke bare på overnaturlig måte avla ved den hellige ånd, men han ble også salva til sin tjeneste av den hellige ånd. Den tredje bestanddelen i matoffret, det var viraken. En del av matoffret ble brent til en velbehagelig duft for Herren. Og sammen med dette, denne delen, så ble også virak brent. En velluktende urt. Er det ikke det, Anni? Ja, det er helt sikkert det. Det er en velluktende virak blir brent sammen med matoffere. Og vi kan si at hele Jesu liv og tjeneste var en sann vellukt, velduft opp for Gud. Han tok aldri noen ære til seg selv, men ga alltid Faderen ære. I Johannes 17,4 så står det Jesus sa, «Jeg har herliggjort deg på jorden, i det jeg har fullbyrdet den gjerningen som du har gitt meg å gjøre.» Det er så sterkt et vers. Her møter vi Jesu oppoffrelse, hans lengsel, hans behov, for å herliggjøre Faderen og gi Faderen ære. Og ut fra dette så er det lett for oss å forstå hvilken velduft som Jesu Kristi liv og vandring var for Faderen hver eneste dag. Og til slutt, den fjerde bestanddelen i matoffret, det var salt. Det måtte aldri mangle salt. Og saltets funksjon, det handler om å bevare og vedlikeholde, hindre forringelse. Kristi verdi og hele forsoningsverket kan aldri forringes. Det er en rikelig med himmelsk salt. Her mangler det aldri salt. Derfor står det i går, i dag, til evig tid, ser han den samme. Forsoner og mellommann, ypperste prest og konge, frelser, hyrde og herre og sann Gud, og så videre. Derfor så kan heller aldri hans pakt rokkes. Forbundet mellom Gud og hans folk er klippefast. Og saltet var et bilde på at dette offret, det kunne aldri forringes. Det var alltid friskt, og er like friskt i dag. Så videre, det var én ting som var forbudt å blande med matofferet, og det var surdeig. Og også honning. Og i vers 11 så står det intet matoffer som vi vil ofre til Herren skal lages til med noe som er surt. Surdeig er et bilde på ondskap og synd. Står veldig klart om det i 1. Korinterne 5,8. Ondskapens og ugudelighetens surdeig, står det der. Da Gud foreskrev sammensetninga av det offer som skulle være et bilde på hans egen hellige og fullkomne rene sønn, så forbydde han alt som var besmitta av synd. Det skulle være rent helt igjennom. Kristus, han var ikke bare uten synd. Han var ikke bare skyldfri, men også syndfri. Og det motsatte kan jo vi si om oss mennesker. Adams barn, gjennomsyra av det onde, lærer Skriften oss, en fallen slekt. Og i lys av dette så ser vi sannelig vårt behov for en frelser og en forløser. Når vi ser kontrasten mellom et menneske og Kristi fullkommenhet, så kjenner vi at vi har behov for frelse. Jesus Kristus, han er det fullkomne matoffer. Han ikke bare døde for oss. Vi snakka veldig mye om det. Det er så viktig å snakke om Jesus, at han døde for oss. At han hang på korset, han ga seg sjøl, han ga sitt liv, han gikk i døden. Men vi må huske på det, altså det som vi skal understreke i kveld, at han også levde livet sitt for oss. Hver dag var et offer for han. Hvert skritt han tok på denne jorda, var et offer for han. Hele hans vandring tilfredsstilte Guds hellige krav. Og han lei både i sitt liv og i sin død. Hans lidelse gjennom livet og vandringen og hans lidelse gjennom døden var forskjellige. Og matofferet taler om hans lidelse langs veien i det livet som han levde i denne verden. Som menneske i denne onde verden. Det er umulig for oss å fatte at han som hadde hatt del i himmelsk herlighet. Det er mulig for oss å fatte den lidelse det måtte være for han å vandre denne verden og se konsekvensene av syndefallet. Greier vi å fatte det? Tenk for en smerte, tenk for en lidelse han møtte og så hver dag. Han sto aleine som den eneste rettferdige. Og han forkynte sannhetens ord. Han var ikke av verden. Derfor hata verden han, og sto han etter livet. Djevelen og verden rådslo seg sammen mot Guds elskede, og påførte han all den lidelse, hån og spott som sto i ondskapens makt. Jeg tror det er viktig at vi stopper opp og tenker over hvilken lidelse det var for Jesus å gå og vandre i denne verden og leve det livet han gjorde, syndfritt og uten å falle. I Hebreerne 12,3 så står det «Gi akt på ham, som tålmodig har lidd en slik motsigelse av syndere». Eller som det står i en annen oversettelse, «Gi akt på ham som utholdt en slik motstand fra syndere». Og her tales det jo ikke om hans lidelse for syndere, men av syndere. Jeg tenker på hvor fort vi blir fornærmet når vi lider urett. Tenk på Jesus Kristus som møtte urett hver eneste dag, og uten å synde. Og videre så lei han, lærer også skriften oss, av medlidenhet med våre synder. Han hadde medynk med oss, han var full av kjærlighet. Og i denne medynken så bor det mye smerte. Vi har jo kjent på det selv, ikke sant? Hvis noen av våre nærmeste, de vi er glad i, opplever noe vondt, så kan vi kjenne medlidenhet og medynk. Men det er bare en brøkdel av den medynken som bodde i Kristus. Og dette er en medynk, det skal vi òg understreke i kveld, som ikke har forandret seg. Som ypperste prest og som forbeder for sin menighet, så er kjærligheten og medynken en av hans drivkrefter. Det står det at han har medynk med oss i våre skrøpeligheter. Og videre han lei også da han så inn i det som skulle komme. Når disiplene jubla over det som skjedde, så lå det dypest sett i han en veldig smerte, fordi at han så inn i det som skulle komme. Derfor sa han til disiplene, «Endå på jeg døpes med, og hvor jeg gruer til den er fullført.» Lukas 12,50. Kan vi sanse Jesus smerte her? Og han sier jo også det, «Min sjel, nå er min sjel forferdet.» I Johannes 12,77. Det vil ligge et semane. «Nå er min sjel forferdet.» Tenk all denne lidelsen som han menneskelig sett, sjelisk sett, var igjennom mentalt og sjelisk. Og han gjorde det for oss. Det var for oss han lei og gikk. Men han lei også fordi han visste hva som ventet dem som forkastet han. Han var ikke likegyldig der også. Selv om han er dommer og klar, så hadde han medynk med dem som forkastet han. Han visste at de kom til å gå fortapt. Han gråt av kjærlighet og medynk over Jerusalem. Og jeg tenker når vi har snakket om at det er for en mann, for en frelser, for en gudesønn, til slutt, Kristus, han er vårt matoffer. Han levde det fullkomne livet som var umulig for oss å leve. Å bli frelst, det handler derfor om å korsfeste det gamle livet, bli født på ny og oppreist med han til nye liv i Kristus. Og hva skjer da? Jo, vi får jo del i Kristi fullkomne liv. Det er jo det handler om å bli frelst. At vi får del i Kristi fullkomne liv. Han er nå vårt liv. Men selv om den nye skapningen og Vandringen vår, den full av brister og mangler, selv om vi nye skapninger. Vi vet det. Men jeg tenker at da det befriende å vite at det finnes et fullbrakt verk, at livet mitt skjult i Kristus hos Gud, at det livet han levde, dekker mitt liv. Kristus nå mitt liv. Hans fullkomne vandring dekker meg. Og det jo helt opplagt, og det blir jo så klart og så tydelig. Når vi snakker om disse tingene, at uten å bli født på ny, så kan du ikke se Guds rike. Hvem det menneske som tror at det holder å være religiøs og forholde seg på det, til dette på egne premisser? Vår redning er at Gud har makt til å føde oss på ny, gjøre oss til nye skapninger og reise oss opp i Kristus, slik at vi kan få del i hans fullkomne liv, men også i hans død og i hans oppstandelse. Halleluja! Jeg føler at dette med på å tegne et mye mer større og helhetlig bilde av vår frelse. Gjør det ikke det? På bakgrunn av alt dette, så vår vandring med Kristus ikke noe vi tar lett på, selv om det nåde i rikt mål. Hadde det ikke vært nåde i rikt mål, så hadde det vært ute med oss alle. Men jeg tenker bare lyst til å understreke til slutt at vi må aldri glemme at det denne vandringen med Kristus som nye skapninger i fellesskap med han, det en vandring i lyset vi kalt til å leve. Halleluja. Slik han lys, slik vi kalt til å leve de nye livene våre i lyset og i sannheten. Og hvorfor der? Jo, for det bare der at forsoningen og Jesu Kristi blod til fulle gjennomtrenger alt i meg. Dersom vi vandrer i lyset, liksom han i lyset, da renser han oss. Det der vi får del i Kristi liv. Og der holder ikke Gud noen ting tilbake. Der øser han ut over oss all nåde, alt liv, all forsoning, alt det som Kristus fullendte og fullbrakte. I Jesu navn. Det var litt om matoffre. Mye mer kan si om matoffre. Som bilde på menigheten og Kristus. Og, ja. Men det en liten dråpe som jeg håper utvider perspektivet vårt på en mye større Jesus. Og enda mer sette fokus på den lidelse han måtte gjennom, det offeret som han lei for oss. Kjære Gud, vi må aldri glemme at han var sant menneske. Han var sant menneske, selv om han var sann Gud. Sant menneske og sann Gud. Han levde for oss. Han ga seg selv hver dag for oss. Og han døde for oss. Og han oppsto for oss. Og dermed til veie brakte han for oss en frelse, en forsoning, så fullkommen, så at det bare dekker og trygger oss til evig tid.